Rozsah izraelských osad na palestinském území je takový, že ohrožuje možnost vzniku palestinského státu, řekl končící americký prezident Barack Obama v posledním rozhovoru ve funkci. Navázal tak de facto na přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN z konce minulého roku, kterou Spojené státy nevetovaly a která odsoudila stavění židovských osad na palestinských územích. Ke dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu včera také vyzvala pařížská mírová konference. Selhala na Blízkém východě politika končícího amerického prezidenta Obamy, co bude pro region znamenat prezidentství Donalda Trumpa a je konec syrské války stále v nedohlednu. I o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je Irena Kalhousová, analytička z London School of Economics. Dobrý den.
Hezký den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Včera se v Paříži konala mírová konference o izraelsko-palestinském konfliktu, ale ani jedna z těch dvou stran se neúčastnila. Přinesla pařížská mírová konference vlastně něco konkrétního?
Tak obě strany se ani neměly účastnit, ale myslím si, že větší problém je, že se té konference neúčastnila nová americká administrativa, která se dokonce proti ní poměrně otevřeně i postavila. Takže ta konference nic až tak nového nepřinesla, ona asi ani neměla přinést. V zásadě mělo pouze jít o to, aby 70 plus států, jak si řeklo, světu a především Izraelcům, Palestincům a americkému nastupujícímu prezidentovi Trumpovi, že svět stále podporuje dvoustátní řešení a že přesto, že samozřejmě na Blízkém východě v tuto chvíli se odehrávají události, které jaksi mají větší pozornost, takže izraelsko-palestinský mírový proces, který jaksi je zaseklý již několik let, že je tím velkým problémem Blízkého východu. Já si myslím, že tam je mnoho věcí zavádějících při té konferenci. Už ten samotný název, který vlastně zněl, že se jedná o konferenci o míru na Blízkém východě, tak je vlastně paradoxní, že se zabýval Izraelem a Palestinou, kde v posledních letech je relativní klid, tím, co se nezabýval Sýrií a Irákem, kde samozřejmě probíhá válka. Konflikt,
takže... Pardon, my se k tomu dostaneme v průběhu toho našeho rozhovoru, ale když tady ještě zůstanu o izraelsko-palestinského konfliktu, tak mě zajímá, jestli ten signál, který včera ti ministři zahraničí nebo diplomaté, kteří se účastnili v Paříži té konference, vyslali, jestli není vlastně dost zásadní pro obě strany, byť ty nebyly účastny.
Tak samozřejmě je to prohlášení, které obě strany potřebují slyšet. Palestinci s ním velmi souhlasí, protože mají pocit, že v zásadě je namířen především proti současné politice izraelského premiéra Benjamina Netanyahu. A ten také prohlásil, že vlastně ta konference byla protiizraelsky zaměřená. Já si myslím, že prostě ta konference je problematická v tom, že všichni ví, že nakonec to budou muset být Spojené státy, které budou garantem jakýchkoliv jednání mezi Izraelci a Palestinci. A to, že tam jaksi nebyla přítomná ta nastupující administrativa, tak to celou tu konferenci velmi oslabuje, protože bohužel, a to je ta situace, v které jsme, ani všechny evropské země dohromady s arabskými zeměmi nejsou schopny poskytnout garanci takovou oběma stranám, aby prostě do těch jednání šly.
Šlo o špatné načasování té konference nebo o politický úmysl?
Ta konference byla plánovaná už více než rok, to znamená, ta konference v zásadě byla připravená, já si myslím, pro Hillary Clintonovou, která měla jaksi připravit tu cestu k tomu obnovení jednání o dvoustátním řešení. Vzhledem k tomu, že americké volby dopadly tak, jak dopadly, tak si myslím, že vlastně se nechalo to načasování, které mělo jaksi varovat Donalda Trumpa, aby zcela výrazně neměnil americkou politiku vůči tomuto konfliktu, že prostě nebude mít tu podporu z ostatních zemí.
A pokud tedy ten signál, byť neformální, můžeme číst jako určitý vzkaz Donaldu Trumpovi a Benjaminu Netanyahuovi, izraelskému premiérovi, tak ale může to něco ovlivnit? Můžou se tím oba zmínění politici nějak řídit nebo může to nějak posunout tu jejich politiku?
Já se obávám, že přesně naopak, že pro Donalda Trumpa to je víceméně červený hadr, na který on už reagoval poměrně ostře, protože prostě on si nechce jaksi nechat mluvit do toho, co teprve chystá. To znamená, on nemá jasně definovanou politiku na Blízkém východě. Máme určité náznaky, co by si přál ohledně izraelsko-palestinského konfliktu, jako například přesunutí americké ambasády do západního Jeruzaléma. A prostě on se nechce nechat nikým omezovat. Takže já si myslím, že ta reakce může být opravdu spíše opačná, že se tito dva politici, Netanyahu a Trump, kteří sdílejí určitý pohled na svět, že se spíše semknou a postaví se proti tomu sdělení té konference.
Vy jste to naznačila, že ta politika Donalda Trumpa vůči Blízkému východu nebo vůči izraelsko-palestinskému konfliktu není úplně jasná. Na druhou stranu, on i v těch minulých týdnech na Twitteru velmi ostře reagoval například na tu rezoluci schválenou koncem roku v Radě bezpečnosti OSN a podpořil Izrael, vzkázal Izraeli, ať zůstane silný a ať vydrží do 20. ledna. Čili jde z toho odvodit, že Donald Trump bude mnohem vstřícnější vůči Izraeli, než tomu bylo tak v těch uplynulých letech za vlády Baracka Obamy?
Tak obecně Trump kritizuje Obamovu politiku na Blízkém východě a velmi kritizuje to, že z Trumpova pohledu jaksi došlo k ochlazení vztahů Spojených států a Izraele. Takže tam určitě on bude mnohem blíže izraelskému premiérovi Netanyahuovi, protože oni jsou si prostě ideologicky blíž. Oni jsou oba velmi napravo, jsou velmi nacionalističtí, jsou částečně populističtí, tak tam samozřejmě ta shoda bude. Takže ano, já očekávám, že ta politika bude vstřícnější do značné míry.
Vy jste zmínila, že Trump kritizuje ochlazení vztahů za éry Baracka Obamy, Spojených států a Izraele. Čím je to způsobeno? Je to způsobeno opravdu vztahem Baracka Obamy a Benjamina Netanyahua, nebo je to způsobeno něčím jiným?
Já si myslím, že to je opravdu ohledně té osobní roviny ten zásadní problém, protože když se podíváte konkrétně na ty vztahy mezi Amerikou a Izraelem za posledních 8 let, tak ty jsou tak neuvěřitelně pevné a tak neuvěřitelně, abych tak řekla, komplexní. Ta spolupráce mezi tajnými službami, mezi armádami, samozřejmě mezi občanskou společností, mezi různými vládními organizacemi, ta je tak intenzivní, že mluvit o tom, že jaksi Barack Obama oslabil vztahy k Izraeli, mně to přijde až absurdní, ale je pravda, že na té osobní rovině, jaksi tam ten problém byl celkem od začátku a došlo k několika velmi nešťastným, řekla bych, událostem, jako když například přijel Benjamin Netanyahu do amerického kongresu lobovat za to, aby Američané nakonec neschválili dohodu s Íránem, což samozřejmě bylo naprosto jaksi postavení se proti americkému prezidentovi, to se prostě v zásadě nedělá. Takže tam došlo k několika, abych to řekla, diplomatickým fópám, možná na obou stranách, ale když se podíváme opravdu na tu intenzitu té spolupráce, tak ta je vynikající, takže já bych to zase tak nepřeháněla s tou kritikou.
Přesto přeze všechno nemohl Benjamin Netanyahu svojí rétorikou, svými postoji hodně nacionalistickými přispět k tomu, že Spojené státy nějakým způsobem prostě eskalovali tu svoji kritiku například výstavby židovských osad na palestinském území?
Tak částečně samozřejmě ano, protože Spojené státy dlouhodobě kritizují výstavbu osad. To není nic nového, to je konstanta americké politiky a samozřejmě to, že Benjamin Netanyahu toto ignoroval částečně, tak to mohlo vyprovokovat amerického prezidenta. Ale myslím si, že to není jenom to, že to je prostě to, že de facto 8 let jakákoliv snaha Spojených států narazila většinou na neochotu Izraele, ale samozřejmě i Palestinců pokračovat nebo znovu zahájit ta jednání.
Vy jste to zmínila, Spojené státy dlouhodobě kritizují výstavbu židovských osad na palestinských území, ale nikdy ta kritika nedospěla tak daleko, aby Spojené státy nevetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která tu výstavbu odsuzuje, což se stalo koncem minulého roku. Co se změnilo?
Já si zase, je potřeba se na to podívat jaksi komplexně. Není to poprvé, co Američani nevetovali rezoluci, která by kritizovala Izrael. Naopak byl to Barack Obama, který tak učinil pouze jednou, například George W. Bush tak učinil víckrát. Takže myslím si, že zase není to zase tak strašně něco jaksi unprecedentního. Takže to je první věc. Co se stalo? Prostě americká administrativa, a myslím si, že tam je opravdu, že to je jak Obama, tak John Kerry, mají pocit, že dvoustátní řešení je jediné možné řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. A tím, že jaksi ta situace se vyvíjí tak, že palestinský stát pomalu nebude mít kde vzniknout vzhledem k tomu, že ty židovské osady pronikají stále hlouběji na západní břeh, tak prostě Američani měli pocit, že to musí Izraeli sdělit. A já vám samozřejmě můžu říct, že tento pocit má také mnoho Izraelců, že to není tak úplně unikátní postoj, to, že prostě osady jsou opravdu jednou z těch překážek toho mírového řešení.
A mnoho Izraelců nepodporuje výstavbu těch osad?
Mnoho Izraelců nepodporuje výstavbu osad, protože do výstavby na západním břehu jde obrovské množství peněz. Je to vlastně ti obyvatelé tam mají mnohem větší finanční podporu státu, než mají například obyvatelé v centru Izraele. Je to obrovsky drahé, je to náročné udržovat. Samozřejmě, jak si osadníci na západním břehu mají velmi silnou politickou lobby, která do značné míry brání některým krokům vstřícnější krokům vůči Palestincům. Takže je to politické téma v Izraeli, velké politické téma.
A můžeme být konkrétnější? Jsou například nějaká čísla, která by vypovídala o tom, kolik samotných Izraelců se staví kriticky k výstavbě židovských osad na palestinských území?
Já vám neřeknu přesná čísla, ale každý, kdo volí levicové strany, každý, kdo volí středové strany a volby v Izraeli vždycky jsou velmi těsné. To znamená, opravdu můžeme mluvit vždycky o tom, že ten elektorát je v zásadě rozdělen tak trošku půl na půl. Tak to jsou lidé, kteří by byli připraveni o osadách jednat. Ale zase je potřeba rozdělit osady, protože jedna věc jsou ty velké bloky, které stojí jaksi blízko té takzvané zelené hranici, hranici z roku 67. Tak tam samozřejmě je naprosto iluzorní, že tyto osady, to už nejsou osady, to jsou velká města, že by se rušila. Ale jde o ty malé osady, které se opravdu staví hluboko v srdci západního břehu, které nenavazují na ty velké osady. A tam si myslím, že velká většina Izraelců by byla připravena na ten kompromis přistoupit o zrušení.
Teď se nabízí otázka, když tedy dlouhodobě Spojené státy, velký spojenec Izraele, kritizují výstavbu osad. Mluvili jsme o tom, že ta včerejší konference vyslala jakýsi signál. Rada bezpečnosti OSN odsuzuje výstavbu židovských osad. Proč dlouhodobě Izrael pokračuje ve výstavbě židovských osad na palestinských území?
Tak za prvé, ono to také není tak jednoznačné, protože ani Benjamin Netanyahu nebyl nějaký mohutný stavitel. Ono prostě se nejedná o tak velká čísla, a jak říkám, je potřeba to rozdělit. Pokud pokračuje výstavba v těch velkých městech, tak tam si myslím, že je to opravdu v pořádku, protože to jsou prostě místa, která se nikdy nebudou rušit. To je nerealistické. Velký problém je samozřejmě, když se staví osady, jak říkám, hluboko na západním břehu. A proč se tak činí? V zásadě je obrovsky silná, abych tak řekla, lobistická skupina, která má navíc velmi často financování ze zahraničí, která má pocit, že čím více osad bude, tím hůře se tyto osady budou rušit. A oni tak činí, oni tu výstavbu činí tak takovým zvláštním způsobem. Oni tam třeba přijedou a postaví tam maringotku. A chvíli tam takhle stojí maringotka, a najednou je z maringotky takový pevnější domeček. A najednou z pevnějšího domečku je opravdu cihlový dům. A pak jaksi přijdou za tím státem a řeknou, potřebujeme, abyste tento dům legitimizovali. Takže ta vláda prostě velmi často vůbec ani nemá přímo kontrolu nad tím, co se tam děje, což je samozřejmě chyba a mělo by to tak být, ale co chci jenom říct, že to není nějaké příliš silně viditelně organizované hnutí, to jsou prostě jednotlivé skupiny, které velmi často takhle činí.
No ale pak se nabízí otázka, když řada států nebo řada politiků poukazuje na to, že ta výstavba je vlastně v rozporu s mezinárodním právem, že jde v podstatě o výstavbu na okupovaných územích, tak jestli izraelská vláda, když to minimálně toleruje, jestli tím nejde sama proti sobě, nebo jestli se nedostává do přílišné mezinárodní izolace.
Tak samozřejmě záleží, jaká vláda, protože současná vláda má ve svých řadách příznivce výstavby osad a ty to samozřejmě naopak budou podporovat, protože jaksi jsou i ideologicky motivovaní. Oni prostě tvrdí, že o žádnou okupaci nejde. Konec konců to území, kde se ty osady staví, se jmenuje Judea a Samaří. Každý, kdy četl Bibli, tak ví, že to bylo prostě centrum toho židovského Izraele, toho starého Izraele. Takže to je ten jeden pohled na věc. Druhý pohled na věc může být, že vlastně je to strategicky dobře ty osady stavět, protože potom se o těch osadách bude muset s Palestinci vyjednávat, takže vlastně Izrael vytváří jaksi argumenty, s kterými potom bude v těch jednáních moci handlovat.
Čili to je i strategie do budoucna.
Může to tak samozřejmě na to být nahlíženo, ale jak říkám, to je pouze politická část Izraeli, která to takhle vidí. Velmi silná část to vidí jako zásadní problém, nerozumí tomu, protože samozřejmě ta doba, kdy se jaksi stavěly civilní osady někde z bezpečnostních důvodů, ta doba je pryč. Dneska naopak jsou ty osady, ty vzdálené vzdálené osady velmi náročné pro armádu, jak si je chránit, takže je to spíše, abych to řekla, závazek než jakýkoliv bonus pro ochranu Izraele.
Irena Kalhousová, analytička z London School of Economics a expertka na Blízký východ, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste sama, paní Kalhousová, zmínila, že v izraelsko-palestinském konfliktu je de facto relativně plus minus v poslední době klid, ale když se podíváme na region Blízkého východu, tak pochopitelně nemůžeme nezmínit konflikt v Sýrii, na válku v Sýrii. Když se tedy podíváme na region Blízkého východu jako na celek, řekla byste, že selhala politika amerického prezidenta Baracka Obamy na Blízkém východě?
Tak je pravda třeba říci, že Blízký východ je v horším stavu, než byl před 8 lety. To zcela jistě je třeba říci. Na druhou stranu je také potřeba uznat, že Barack Obama, když přebíral úřad prezidenta, tak jaksi zdědil dva velké konflikty. A na Blízkém východě. A on prostě věděl, že ta atmosféra ve Spojených státech je taková, že třeba spíše tu americkou přítomnost na Blízkém východě zmenšovat, nikoliv naopak. A vlastně přišel do doby, a to už nemohl ovlivnit, kdy na Blízkém východě to začalo vřít a přišlo arabské jaro a tak dále. To znamená, ta situace se dramatickým způsobem zkomplikovala a on se trošku dostal do situace, že když by byl více aktivní, tak by byl kritizován a když byl méně aktivní, tak byl také kritizován. Já bych řekla, že tam bylo několik problematických kroků a možná na prvním místě bych zmínila Egypt, protože samozřejmě, když padl Mubarak, velký spojenec Spojených států, tak vlastně Barack Obama to de facto přivítal a uznal muslimské bratrstvo jako politickou sílu, která vzešla tedy z té demokratické revoluce. Ale my víme, že to bylo mnohem komplikovanější a že prostě vlastně to oslabení toho tradičního spojence nevydalo dobrý signál na Blízký východ. Tak to je, myslím, jeden z těch problémů. Další problém, který já bych zmínila, tak je vlastně Sýrie, protože Barack Obama nejprve zmínil, že jaksi v momentě, kdy budou v Sýrii použity chemické zbraně, že Spojené státy zasáhnou a pak vlastně to nedodržel. Našel velmi, abych to řekla, sofistikovaný důvod, proč tak neučinil, ale víme, co potom následovalo.
Na to jsem se právě chtěl ptát, jestli to stanovení té takzvané červené linie z roku 2012 bylo tou největší chybou Baracka Obamy v těch uplynulých 8 letech na Blízkém východě.
Já neumím říct, jestli to bylo tou největší chybou. Můžeme se bavit o tom, do jaké míry bylo dobře, že se Američané stahli z Iráku a tak dále a tak dále. Já myslím, že to je ještě asi brzo na to hodnotit, ale určitě to vydalo velmi, velmi špatný signál a jaksi zpochybnilo to tu roli Spojených států. Další problém si myslím je, a Barack Obama se takto rozhodl, těžko mu to vyčítat, ale to, že prostě odkudkoliv se Spojené státy stáhnou, tak to vákuum vyplní někdo jiný. A což je pro Spojené státy velmi těžká situace, ale jak, vzhledem k tomu, že bych řekla, došlo v něčem k oslabení té americké přítomnosti na Blízkém východě. A nemluvím jenom o vojenské, protože k té zas až tolik nedošlo. Když se podíváme na to, kolik mají Spojené státy v Perském zálivu a na Blízkém východě vojáků, tak samozřejmě stále naprosto jasně dominují. Ale řekla bych, že ten diplomatický vliv Spojených států částečně oslabil a to nahrálo jiným aktérům. To nahrálo samozřejmě především Rusku, ale nahrálo to Íránu, nahrálo to Turecku. Takže samozřejmě to je další problém, řekla bych, té politiky Baracka Obamy. Takže těžko říct, co přesně mohl udělat jinak, protože je otázka, kdyby americká přítomnost byla výraznější, kdyby třeba Barack Obama poslal do Sýrie vojáky, jestli bychom tady dnes neseděli a nekritizovali to, že dochází jaksi k masakrům a že Američani svrhli například Asada a těžko říct, opravdu těžko spekulovat.
To bychom samozřejmě spekulovali, ale zajímá mě, jestli tedy zpětně hodnoceno americký prezident stál jenom před špatnými řešeními, jestli prostě už neměl dobrou alternativu.
Částečně asi ano. A částečně si myslím, že možná Barack Obama byl pro Blízký východ příliš sofistikovaný. Že on měl prostě pocit, že je potřeba jednat, je potřeba hovořit, je potřeba vyslechnout všechny názory, je potřeba nemít předsudky vůči jednotlivým vládcům na Blízkém východě. Ano, se ukazuje, že prostě je to, že Blízký východ přemýšlí jinak. Na Blízkém východě je to především o to, kdo je silnější, ne o tom, kdo je sofistikovanější. A to se nakonec ukázalo, protože myslím si, že jaksi Putin, který se spíše řídí tou silou, tak se ukazuje, že prostě si tam tu pozici vybudoval, zatímco Spojené státy tu pozici ztratili částečně. A myslím si, že je to prostě ten problém, že si ten Blízký východ přestal být vlastně jistý, co může od Američanů čekat. No, v momentě, kdy vlastně například Američané přistoupili na dohodu s Íránem, která já si nemyslím, že je úplně špatná, ale de facto se tím výrazně oslabila taková ta, jak to řekla, koalice mezi Amerikou a sunnickými zeměmi. A sunnické země najednou si, jako Saudská Arábie, si přestaly být jisté, do jaké míry mohou spoléhat na podporu Spojených států. Na druhou stranu samozřejmě je potřeba připomenout, že prostě tyto sunnické země jsou velmi často ovládány naprostými diktátory, takže je to možná dobře, že k tomu oslabení došlo.
No a když jste zmínila například tu dohodu Spojených států s Íránem, tak Donald Trump, nový prezident, tu dohodu velmi kritizuje a úplně není jasný její budoucí osud, tak přispěje to k dalšímu možná znejistění celé té situace na Blízkém východě? Že se to může teď zase celé všechno změnit? Možná.
Já se strašně bojím toho spekulovat, co bude pod Donaldem Trumpem, protože on je samozřejmě naprosto nevyzpytatelný. Ale, a teď řeknu něco, co bych asi ještě před dvěma měsíci si nedovedla představit, že řeknu. Možná právě to, že Donald Trump bude v některých věcech naprosto přímočarý. Možná právě to, že se ho ty země budou mnohem více bát, protože on on nebude tolik o věcech spekulovat, on prostě bude mnohem, myslím si, emotivnější, bude více jaksi spoléhat na své vlastní instinkty. Tak možná to ten Blízký východ natolik vyděsí, že může dojít k nějakým zásadním změnám. Myslím si, že například už jsme samozřejmě to téma uzavřeli, ale i v tom izraelsko-palestinském konfliktu, že může dojít k nějakým novým nápadům, které prostě už pod Barackem Obamou by nikdy nepřišly.
Říká Irena Kalhusová, analytička z London School of Economics, která je hostem v dnešním Interview Plus. Když ještě zůstaneme v Sýrii, tak Česká republika jako vlastně poslední stát z Evropské unie má svoji ambasádu v Damašku a zastupuje na té diplomatické úrovni například i Spojené státy. A nabízí se otázka, jestli v danou chvíli je to vlastně ještě dobře, jestli je to pozitivní pro Českou republiku, jestli nemůže být naše diplomatická přítomnost v Damašku brána jako určitá legitimizace režimu Bašára Asada, toho, co se v Sýrii děje. Jak vy to vidíte jako analytička?
Já jsem ještě před několika málo měsíci si říkala, že je to vlastně dobře, že tam jsme a že tam ta přítomnost je a že, řekněme, tady hájíme i ty americké zájmy, nebo jsme tam jaksi tím mluvčím Ameriky. Dneska už si to nemyslím, já si opravdu myslím, že v momentě, kdy ta válka přerostla určitou mez, kdy začalo docházet k masakrům civilistů, tak si myslím, že opravdu je to spíše legitimizace toho celého. A ono je to i vidět, protože vlastně naši diplomaté se tam scházejí s těmi syrskými představiteli, takže já si nemyslím, že to je dobře.
Není ale přece jenom ještě dobře být na místě a vidět celou tu situaci takřka v terénu?
Já nevím, co ti lidé vidí. Prostě diplomaté v těchto oblastech nesmějí většinou opustit ani ten barák, v kterém se nachází. Pokud ho mohou opustit, tak jedou v opancéřovaných vozech. Takže já si nemyslím, že to, že tam máme několik diplomatů fyzicky na místě v Damašku, že jim to umožňuje vidět jaksi komplexně celou tu situaci, spíše právě naopak, protože jsou zcela závislí právě na tom režimu, který jim poskytuje alespoň částečně elementární ochranu.
No a jak celou tu situaci v Sýrii mohou ovlivnit mírové rozhovory, které jsou plánovány v kazašské Astaně za pár dní a které by měly být pod jakýmsi patronátem Ruska, Turecka a Iránu?
No, tak především to ukazuje, že opravdu Spojené státy jsou v tuto chvíli mimo hru. Jestli to přinese mír v Sýrii, já si nejsem jistá, protože samozřejmě je tam spousta aktérů, na které nedosahuje ani jeden z těch hráčů, které jste zmínil, ani Turecko, ani Rusko. Samozřejmě bude strašně důležité, jak se zachová Irán, jak se zachová Hizbalah, jak se zachová tato šítská osa. Bude velmi zajímavé sledovat, co se stane s rebeli, protože se dá očekávat, že ti rebelové, kteří získávali pomoc od Američanů, ale kteří, jaksi, u kterých není úplně jasné, jak to mají s islamismem, takže přestanou dostávat tuto pomoc od nové americké administrativy. A dá se tedy čekat, že tam vstoupí do hry více Saúdská Arábie nebo Turecko a to může zase tu situaci nějakým způsobem pozměnit a vlastně uvolnit ruce těmhletěm skupinám.
A Evropská unie také nehraje úplně velkou roli na Blízkém východě a v Sýrii.
Tak Evropská unie bohužel nikdy ani nehrála velkou roli v tomto konfliktu, protože Evropská unie, přestože by jí to mělo eminentně zajímat už minimálně kvůli uprchlické vlně, tak bohužel není výrazným zahraničním hráčem na mezinárodním poli obecně. Ona samozřejmě má velký vliv ekonomicky, ale v momentě, kdy vypukne konflikt a jde opravdu o vojáky, jde o zbraně, tak tam bohužel Evropané jako celek nemají příliš velký vliv.
Říká Irena Kalhousová, analytička z London School of Economics a expertka na Blízký východ, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji pěkně za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
K tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete v textové nebo v audiopodobě vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michal Rosypal. Teď další zprávy.